Rukoillaan tässä, ystävät, vielä ensi alkuun ja ollaan hetki aikaa vielä Herran kasvo edessä. Herra, mä pyydän, että sä henkes kautta todella vaikutat tänään sillä tavalla, että sä annat ihan uutta sellaiselle, joka todella kaipaa päästä eteenpäin tämän aihepiirin sisälle, mistä sä oot antanut mulle ajatuksen ja opetuksen aiheen tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että sinä sytytät kansasi, jonka tulisi olla profetaalista kansaa. Herra, mä rukoilen, pyydän, että sä vaikutat kansasi kohdalla sillä tavalla, että sä jaat erityisiä avaimia tänä iltana niille, jotka niitä kaipaa ja niille, jotka niitä odottaa. Herra, mä pyydän, että sä ihan erityisellä tavalla tulet ja kohtaat ja annat avaimia niille, joilla sydämissä on lukkoja, sellaisia, joihin on pitkään jo toivoneet ja kaivaneet todella apua ja vapautusta. Herra, kiitos siitä, että sinä itse, joka olet profeettain henkien Jumala, niin kuin sana sanoo, voit tänään vaikuttaa. Me ollaan saatu kuulla jo profetaalinen sanoma ja profetaalista sanomaa. Ja me tiedetään, että jopa soittimilla voi profetoida. Ja jopa se ilmapiiri voi olla profetaalinen meidän ympärillämme. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat varustaa kansaasi. Herra, mä rukoilen, pyydän, että sinä annat profetaalisuuden avautua omiesi kohdalla aivan uudella tavalla. Anna tämän sanoman olla, Herra, profetaalinen. Anna sen tulla profetaalissa hengessä. Auta, Herra, että jokainen, joka täällä on, oikein avaa sydämensä kuulemaan ja ottamaan vastaan. Ja auta, että pääsee sisään siihen profetaalisuuteen, mikä sinä, Herra, haluat omillesi antaa. Kiitos siitä, Herra, että todella vaikuta täällä tänä iltana ja auta, että myös loppukokouksessa profetian henki toimii niin, että täällä sinun omasi saavat myös tarkkoja hengellisiä sanomia. Tosin minä tiedän sen, Herra, että sinä voit puhua ihan tämän opetuksen kautta suoraan omiesi sydämeen. Kiitos siitä, että vaikutat tällä tavalla, että me kaikki tulemme ravituiksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Mä näin sellaisen näyn tuossa ylistyksen aikana, tuli käsi taivaasta ja laski toorarullan, valtavan toorarullan, ja se oli niin kuin valo ympäröi sitä. Ja se avautui se toorarulla ja mä katsoin, mitä siellä oli sisällä, ja siellä oli merimiessolmuja. Tiedättekö, mitä on merimiessolmut? Joo. Siellä oli merimiessolmuja sisällä ja mä kyselin Herralta, että mitäs tää on nytten ja mä koin, että Jumala sanoi, että hän haluaa sanansa kautta avata joitakin solmuja, mitä täällä olevien sydämissä on. Semmoisia elämään tulleita solmuja, mitä tällä merimatkalla kohti iankaikkista elämää matkalla on tullut. Jumala sanansa kautta, ystävä, haluaa vapauttaa sinut. Jos sä oot etsinyt vapautta elämääsi, niin sun ei tarvi lähteä kovin pitkälle etsimään. Sun tarvii vaan kuunnella häntä, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä, niin kuin Jumalan sana sanoo. Hän ei ole kaukana. Raamattu sanoo, että sana on sinun sydämessäsi ja sinun suussasi. Ja sen takia Jumala haluaa, että hänen kansansa olisi todella sellaista profetaalista kansaa, joka tuo sanojen kautta hyviä sanomia tälle sukupolvelle, joka kuulee ja joka tulevina päivinä tulee kuulemaan enemmän ja enemmän vaan huonoja sanomia. Me voimme olla niitä, ystävät, jotka tuo sanomia, lohduttavia, rakentavia ja rohkaisevia, kehottavia sanomia toinen toisillemme. Tämä on mahtava etu. Oikeus. Ja jos ajattelet, että minä olen julistavaa tyyppiä, mä olen enemmän semmoinen, joka on syrjään vetäytyvä, niin koko sun elämäs voi olla, kun Jumalan profetaalinen henki tekee sinusta julistajan, niin sä voit sanattomastakin julistaa jo omalla elintyylläsi ja elämän tavoillasi vain sillä, että sä elät eri tavalla kuin ne ihmiset, jotka ei Jeesusta tunne. Ja tämä on tärkeä tehtävä. Meille on annettu tällainen missio oikein taivaasta, että me julistamme näitä Jumalan kansan pyhiä tekoja ihan omalla olemuksellamme. Koko meidän kehomme, kaikki eleet, ilmeet, äänen paino ja äänen voimakkuus, se on julistusta, se on ilmaisua. Ja sen tähden Jumala haluaa, että hänen profetaalinen henkensä ja hänen profetaalinen siunauksensa alkaa vaikuttamaan meidän elämässämme. Korintolaiskirja kertoo meille aivan selvästi siitä, kuinka meidän tulee aivan erityisellä tavalla tavoitella profetaalisuutta. Täällä ensimmäinen kirja korintolaisille 14. luku kertoo tällä tavalla näin jakeen syksyn, että tavoitelkaa rakkautta. Ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ystävät, profetoimisen lahja on uskovan elämässä lahjoista kaikkein tärkein. Sen tähden, että kaikki me puhumme, tai jos me ollaan mykkiä jostakin fyysistä vammasta johtuen, silti meidän koko kehomme ja elämämme voi olla profetaalista, ja me voimme profetoida. Jokainen täällä oleva, ja Jumala haluaa, ystävä, tehdä sinusta profetaalisen, ja haluaa tehdä sinusta instrumentin omaan käyttöönsä. Te näitte äsken tässä soittimia. Ja Paavali puhuu tässä 14. luvussa soittimista, kuinka huilulla tai kitaralla soitetaan. Ja Jumala haluaa tehdä meistä soittimia, jota hän voi soittaa. Ja kun hän soittaa, jos me antaudumme hänelle ja hänen henkensä virtailee meidän kauttamme, niin silloin me välitämme tälle maailmalle sanomaa, joka ei ole epäselvä. Täällä sanotaan, että jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Hän haluaa, että meistä tulee todella sellaisia, jotka välittää tarkkaa profetaalista sanomaa tälle suukunnalle. Mitä pimeämmäksi tämä aikakausi menee, niin sitä kierrommaksi sanoma muuttuu ja sitä enemmän yritetään todistaa, että Jumalan sana ei ole enää Jumalan sana. Tullaan hyökkäämään Jumalan sanaa vastaan tulevina päivinä. Sen tähden pasuunan täytyy antaa selkeä ääni. Ja se tarkoittaa, ystävä, sitä, että sinulla tulee olla selkeä mielipide Jeesuksesta. Selkeä mielipide siitä, kuka hän on ja mitä varten hän tuli tänne ja mikä on minun osuuteni tässä kaikessa. Se on hyvin tärkeää ja sinun täytyy saada selkeä näky itsellesi siitä ja tämän Jumala nimenomaan haluaa antaa. Ja mulle laskeutui hyvin voimakkaasti Jaakobin elämästä joitakin asioita ja haluan puhua tästä profetaalisuudesta joitakin ajatuksia ja siitä lähdetään liikkeelle kantavasta profetiasta. Mä haluan puhua ensin kantavasta profetiasta, koska se on äärettömän tärkeä asia. Jokainen meistä, sinä jos olet antanut elämäsi Jeesukselle, jos täällä joku on sellainen, joka ei ole antanut elämäsi Jeesukselle, etkä sä tiedä vielä näistä asioista, niin kuuntele sinäkin tarkkaan, koska Jumala haluaa puhua kansalleen ja hän puhuu jokaiselle, joka tämän kirjan avaa ja todella haluaa etsiä häntä. Koko tämä kirja on täynnä profetaalista sanomaa. Tämä on saatu profetian hengen ilmoituksen kautta ja Raamattu kertoo meille, että profetian henki on Kristuksen todistus. Ja jos me todistamme, jos me haluamme todistaa Kristuksesta, me teemme sen aina profetaalisessa hengessä. Jaakob sai aikoinaan kantavia profetioita elämäänsä, jotka kantoi häntä vaikeiden vuosien lävitse. Ootko sinä saanut uskon elämässä alussa sellaisen profetian, joka on kantanut sua ihan alusta saakka? Nosta käsi ylös, jos oot saanut. Täällä on monet on saanut ja te tiedätte silloin, mitä se tarkoittaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 25. luku. Täällä kerrotaan siitä, kuinka Iisak, Abrahamin poika, oli 40 vuoden vanha jakeessa 20, kun hän otti vaimokseen Rebekan, joka oli aramilaisen Petuelin tytär, Mesopotamiasta ja aramilaisen Laabanin tytär. Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Eikö ole mahtava asia se, mikä Raamattu kertoo meille tästäkin kohdasta? Että jos meille uskovina tulee ylitse pääsemättömiä ongelmia, niin kuin tämäkin oli suvun jatkamisesta kysymys, ja se oli näytti olevan Iisakille ja Rebekalle ylitse pääsemätön ongelma. Niin on aina uskovalla, on aina paikka, mihin mennä, on aina persona, joka voi kuunnella ja antaa meille vastauksen silloin, kun meillä on todellisia huolia. Ajattelepa, sun ei tarvitse koskaan olla sellaisessa tilanteessa, että sinä et tietäisi, mitä sinä teet, koska Jumala haluaa auttaa. Täällä sanotaan, että Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Mutta ongelmana usein on se, että me emme välttämättä ole sitkeitä ja itsepintaisia siinä rukouksessa. Jumala usein koettelee, kuinka paljon sinä oikeasti haluat sitä vastausta. Kuinka paljon sinä oikeasti olet kiinnostunut, että se vastaus tulee Jumalalta, vai menetkö sinä kysymään ihmiseltä? Rebekka joutui sitten, kun hän tuli raskaaksi, niin vielä tiukkaan tilanteeseen. Raamatussa on paljon ilmoituksia ja kertomuksia siitä, kuinka nämä muinaiset pyhät, niin heidän elämänsä ei ollut helppoa. Monilla oli vaikeuksia saada lapsi. Ja sitten kun se lapsi syntyi, niin osa lapsista saattoi kuolla. Ja nyt Rebekallakin oli semmoinen ihmeellinen vaikeus. En mä tiedä, onko koskaan historiassa ollut tämmöistä tapausta, että kaksoset alkaa tappeleen keskenään äitinsä kohdussa. Ja alkaa kuulua hirveä mäiske sieltä. Ja Rebekka ihmettelee, että mitä tämä on, kun välillä lyödään ja nyrkkiin lätisee ja välillä toinen lapsi itkee siellä ja nyt ne hakkaa toisiaan siellä mun kohdussa, mitä täällä tapahtuu. Ajatelkaa, näin Raamattu kertoo, lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa, niin hän sanoi, jos näin käy, minkä tähden minä elän. Hän tajusi sen, että jos nämä kaksi lasta tappelee keskenään jo siellä kohdussa, niin miten heille käy, kun ne tulee ja tupsahtaa sieltä esiin? Sehän tilanne vaan pahenee täällä. Ja hän meni kysymään Herralta. Eikö ole mahtava asia, että on paikka? Hän meni kysymään Herralta ja Herra sanoi hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa. Tässä on ensimmäinen profetia, minkä Jumala antaa Rebekalle Jaakobista. Että vanhempi tulee palvelemaan nuorempaa. Ja tämä oli jo sellainen kantava profetia. Ja mä uskon, että nyt kun nämä kaksoset syntyi niin, ja kasvoi, niin Rebekka, kun Raamattu kertoo täällä, että Iisak rakasti enemmän Eesauta ja Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Tuli juuri tämmöinen tragedia perheeseen jälleen. Jälleen tämä sama onnettomuus, mikä niin monissa perheissä on, että isä alkaa suosimaan jotakin lasta enemmän kuin toisia ja äiti alkaa suosimaan jotakin toisia. Ja tämä aina johtaa ongelmiin. Tämä aina johtaa perheen sisäisiin skismoihin, kun aletaan suosimaan jotakin ja aletaan hylkäämään toista. Ja sekin on jo paha asia, ja sekin aiheutti jo hajaannusta tänne Iisakin perheeseen. Mutta Raamattu kertoo, että kun nämä kaksoset syntyi, niin ensin tuli esiin kohdusta sellainen vauva, joka oli ruskea, ja yli yltään niin kuin karvainen vaippaus ollut hänen päällään, sen tähden panti hänen nimekseen Eesau. Sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä kiinni. Ja mä pysähdyin oikein miettimään, tätä nimittäin on aika merkittävä kohta, oletko pysähtynyt koskaan miettimään, minkä tähden Jaakob syntyi sillä tavalla, että hän piti Eesaun kantapäästä kiinni. Tiedätkö, mikä on kantapään merkitys? Jo ensimmäisenä silloin, kun Aadam ja Eeva lanke syntyi, niin Jumala sanoi heille siellä Edenissä tällä tavalla näin, että minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Kantapää on sellainen luu, että kun sä seisot, niin suurin osa sun painostas kulkeutuu maata vasten kantapään kautta. Ja kantapää on ikään kuin ihmiskehon, ihmisluurangon se kulmakivi, se jonka varaa rakentuu koko tämä sun luurankos. Eli tämä kantapää puhuu Kristuksesta, kulmakivestä, siitä, minkä varaan me rakennamme elämämme. Ja se, että Jaakob syntyi pitäen Esaun kantapäätä kiinni, se kuvaa sitä, että hän tuli jo semmoinen profetaalinen merkki. Hänen tekonsa oli profetaalinen merkki, kun hän tuli kohdusta ulos, että minä tulen hallitsemaan tätä karvasta, joka on mun etupuolellani. Ja näin kävi. Ajatelkaa, tämä profetaalisuus oli hänen elämässään jo heti ensimmäisenä, kun hän tuli sieltä ulos. Jumala osoitti Iisak, mä en tiedä oliko Iisakki paikalla synnytyksessä, ehkä siihen aikaan ei ollut miehet mukana. Nykyään on miehet mukana, mutta silloin se oli ihan puhtaasti naisten hommaa. Joka tapauksessa niin profetaalisuus oli hänen elämässään jo ennen kuin hän oli syntynytkään, kun hän oli äitinsä kohdussa, se oli siellä jo olemassa. Ja nyt sitten hänen äitinsä alkoi puhumaan tälle Jaakobille, että sinä, vaikka sinä et syntynyt ensimmäisenä ja vaikka sinä et olekaan luonnollinen esikoinen, niin Jumala sanoi mulle, että sinä tulet hallitsemaan veljäs. Sinä tulet saamaan isältä sen profetaalisen siunauksen ennen kuin hän kuolee. Saat nähdä, Jumala tulee järjestämään tämän sulle. Ja Jaakob alkoi kiinnostumaan. Hän oli kiinnostunut Jumalasta. Hän oli kiinnostunut esikoisoikeudesta. Sen tähden, että esikoiselle kuului kaksinkertainen siunaus, kaksinkertainen osa ja koko sen perheen ja koko sen suvun auktoriteetti ja hallinta-asema. Ja hän ajatteli, tämän minä haluan elämääni. Minä lähden tavoittelemaan, mä lähden suuntautumaan tätä profetaalista sanomaa kohti, minkä Jumala ilmoitti mun äidilleni. Mikko tässä puhui juuri siitä, kuinka meidän on äärettömän tärkeää, että me lähdemme suuntautumaan yhteistä näkyä kohti. Koska vain sitä kautta me voidaan päästä sisälle profetaalisuuteen. Jaakob oli tällainen. Mutta Esau oli ihan eri puusta veistetty, vaikka olikin samassa kohdussa ollut. Ja hän oli sellainen mies, joka oli enemmän aron mies, metsästäjä ja nähtävästi tämmöinen ekstrovertti tyyppi, kiivas, koleerinen, joka kierteli joka puolella eikä pysynyt paikoillaan. Mutta Jaakob oli hiljainen mies, joka rakasti sitä, että hän saa olla kotona, viettää aikaa kotona siellä hiljaisuudessa. Hän oli varmaan tämmöinen pohdiskelijatyyppi. Toinen oli sellainen, jota ei niin paljon kiinnostanut pohdiskelu, vaan tekeminen. Ja tässä tapahtui semmoinen radikaali jakautuminen heidän elämässään. Ja kerran kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Esau kedolta nälästä nääntyneenä. Ja Esau sanoi Jaakobille, anna minun särpiä ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt. Sen tähden hän sai nimen Edom, joka tarkoittaa ruskeaa, joka on muuten synnin väri. Joka on muuten synnin väri Raamatun symboliikassa. Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Nyt oli Esaun heikko hetki. Ja Jaakob välittömästi nappasi kantapäästä kiinni. Hän näki, että toi kaveri on sen heikko hetki. Näin toimii muuten sielun vihollinen. Aina kun meillä on nälkä, kun meillä on jonkun asian nälkä, ei vaan ruoan nälkä. Se voi olla joku muukin, seksin nälkä tai joku muu asia, jotain mitä me kaivataan oikein hirveästi. Vihollinen tulee ja nappaa meidän kantapäästä kiinni ja yrittää horjuttaa meidän koko elämämme peruskiveä. Tähän se pyrkii. Jaakob oli ovela kaveri. Se ei antanut sille mielessään olevalle oikein pakkomielteelle yhtään rauhaa. Minä haluan sen esikoisoikeuden hinnalla millä hyvänsä, mutta Esau ei ajatellut ollenkaan niin. Hän ei arvostanut sitä esikoisoikeutta. Tämä esikoisoikeus on hyvin tärkeä asia. Nimittäin Raamattu sanoo, että me uskovina ollaan saatu esikoisoikeus Jeesuksen kautta elämäämme. Sen tähden meillä on oikeus, ystävät, uskovina saada Jumalalta kaksinkertainen siunaus. Ja sen tähden tämä esikoisoikeus puhuu tässä vanhan testamentin symboliikassa siitä iankaikkisesta pelastuksesta ja siitä auktoriteettiasemasta, minkä Jumala haluaa meille antaa. Siis kaksinkertainen osa esikoisoikeus tarkoittaa sitä, että meidän sydämemme pelastuu ja sitä, että Jumala vielä laskee oman valtasuuruutensa meidän elämämme ylle niin, että hän saa hallita meidän kautta.
kauttamme ja me itsekin saamme hallita niitä elämämme olosuhteita, jotka meidän ympärillämme on. Eli tämä on se kaksinkertainen osuus. Jaakobilla oli jonkunnäköinen näky ja ymmärrys tästä, minä haluan saada tämän. Mutta Esau oli tällainen hyvin impulsiivinen ja nopea kaveri. Hän ajatteli, että mitä mä tällä esikoisoikeudella teen? Että mä kuolen kumminkin. Nyt mulla on nälkä, mä haluan saada tuota keittoa nyt ja heti ja tässä näin 5 esikoisoikeudesta. Huomaatteko, vähän samanlainen ajatusmalli kuin nykyajan ihmisellä, kun me eletään tässä instant-kulttuurissa. Minulle kaikki tässä ja heti. Eikö ole näin? Mutta Jumala haluaa kärsivällisyyttä opettaa meidän elämäämme. Ja niin hän opetti sitä myös Jaakobille. Jaakob kävi kuitenkin Esaun kimppuun ja ovelalla juonella ja sanoi, että myy minulle esikoisuutesi. Ja Esau sanoi, että okei, selvän teki, sinä saat sen. Ja täällä sanotaan, että niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Ja tämä on varoittava merkki myös meille sen tähden, että kun me ollaan annettu elämämme Jeesukselle, me ollaan saatu esikoisoikeus, tämä kaksinkertainen osa, mistä mä äsken puhuin. Ja se on valtava asia. Nyt Esau todennäköisesti unohti tämän tilanteen ja ainakin joksikin aikaa, ja kun asiat kehittyy eteenpäin, niin täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 27. lukuun tilanne jatkuu sellaiseksi, että heidän isänsä tulee vanhaksi. Ja täällä sanotaan, että hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, ettei hän enää voinut nähdä. Ja hän kutsui Esau vanhemman poikansa ja sanoi hänelle, poikani. Ja sanoi, että katso, minä olen tullut vanhaksi, enkä tiedä milloin kuolen. Ja sitten hän lähettää Esaun pyydystämään hänelle riistaa ja valmistamaan hänelle herkkuruokaa, jotta hän voisi siunata Esaun ennen kuin hän kuoli. Nyt te huomaatte sen, että Iisak ei tiennyt tai ei välittänyt siitä sanomasta, minkä Jumala oli antanut hänen vaimolleen Rebekalle. Iisak rakasti omaa poikaansa Esauta, ja halusi siunata hänet ja välittää sen profetaalisen siunauksen Esaun ylle. Antaa sen auktoriteettiaseman ja suvun herruuden Esaun ylle. Ja kuitenkin Jumala oli suunnitellut toisin tässä asiassa. Ja Jaakob oli sitä kiinnostunut, Esau ei ollut niin kiinnostunut siitä. Nimittäin Esau ei ollut kiinnostunut siitä suvun hengellisestä johtajuudesta. Hän oli kyllä kiinnostunut materiasta ja siitä siunauksesta, mikä tuli materian kautta, mutta hän ei ollut kiinnostunut siitä, että hän voisi olla sukunsa hengellinen johtaja. Mutta Jaakob oli aivan toista maata. Hän halusi saada tämän erityisen profetaalisen siunauksen. Rebekka kuuli tämän ja sanoi sitten Jaakobille, että hei, men nyt äkkiä valmistaa ruokaa isälles ja tehdään sillä tavalla, että sä pistät nämä vohlan nahat käsies ja kaulas ympärille, kun sä meet sinne ja isäs on sokee, niin hän tunnustelee sua. Mä oon usein miettinyt muuten tätä kohtaa, että kuinka karvainen kaveri se Esau oikeasti oli. Jos toinen tulee ja sillä on lampaan nahat tässä päällä ja tässä ja joku tunnustelee vähän samanlaista kuin jotakin lampaan karva, niin mä ajattelen, että oliko se todellakin niin kuin apina tai niin kuin gorilla. Todella karvainen on täytynyt olla, koska sokea ihminen on yleensä hyvin tarkka, sille tulee hyvin tarkka kuuloaisti ja hyvin tarkka kosketusaisti. Jos ihminen sokeutuu, niin muut aistit sitten terävöityy. Ja mä oon ajatellut, että kyllä se on ollut tiukka paikka, kun Jaakob on mennyt sinne. Hän kuitenkin tottelee äitinsä neuvoa, koska hän niin paljon halusi saada tämän siunauksen, että hän oli valmis vaikka siihen, että isä huomaa, että hän tulee sinne ja hankkii itselleen kirouksen. Ja hänen äitinsä sanoi vielä tälle Jaakobille, että kohdatkoon se kirous minua poikani. Ja niin se kohtasikin. Niin se kohtasikin. Nimittäin Jaakob joutui myöhemmin lähteen pois, eikä enää koskaan nähnyt omaa äitiensä. Eikä hänen äitinsä nähnyt enää koskaan sen jälkeen omaa poikaansa. Jaakob menee isänsä luokse siellä. Ja Iisak tunnustelee ja sanoo nämä kuuluisat sanat, että ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niin kuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet. Ja nyt tulee tämä mielenkiintoinen kohta. Hän söi ensin tämän ruoan, minkä Jaakob oli valmistanut, ja sen jälkeen sitten isä siirtää tämän siunauksensa pojalle. Ja tämä ei ole mikään tavanomainen siunaus sen tähden, että jos me ajatellaan nytten näitä sanoja, mitä Jaakob sanoo, se on isän kuvaava siunaus. Ja nyt tässä profetaalisuudessa tulee esiin ihan semmoisella erityisellä tavalla tämmöinen kaunis kuvannollinen sanoma. Ja tämä siunaus, minkä Jaakob sai sillä hetkellä, mä en tiedä osasiko hän kirjoittaa. Jos ei osannut, ehkä siihen aikaan nämä asiat talletettiin tarkkaan muistiin ja nämä siirtyi sukupolvelta toiselle ihan siellä leirinuotiolla, että he kertoivat näitä asioita toisille. Se sai aikaan sen, että siihen aikaan ihmisillä oli hyvä muisti. Heidän oli pakko muistaa asioita tarkkaan. Ja nyt Iisak, täällä kerrotaan jakeessa 27, että Jaakob astui Iisakin luokse ja suutelee häntä. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet, ajatellen, että koko aika kyseessä on Eesau, väärä mies. Eikö se ole merkillinen tilanne se, että Jumala hyväksyy tämän tilanteen ja antaa siunauksessa Jaakobin ylle, vaikka toinen huijaa. Mutta hän Jumala näkee kuitenkin sen, että minä en halua siunata tuota Eesauta. Minä en halua siunata miestä, joka ei välitä mun siunauksestani todellisuudessa mitään. Hän haluaa vain ulkonaisia asioita, mutta ei etsi yhteyttä minuun. Minä haluan siunata Jaakobin, vaikkakin kaveri on huijari. Vaikkakin kaveri on kiero kuin korkkiruuvi. Ei se mitään, mulla on keinot oikaista hänet. Ja hän oikasikin Jaakobin myöhemmin. Iisak siunaa Jaakobia ja sanoo, katso minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on antanut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot, ole veljesi Herra. Äitisi pojat kumartakoot sinua, kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Ajattelepa, tässä tulee isän antama sanoma ja Jaakob tietää yhden asian. Nyt tämä sanoma tulee pyhässä hengessä. Se sanoma, hän ottaa sen vastaan profetaalisena sanomana ja hän tietää, että hän saa isältä hyväksynnän. Ajatelkaa, tämä profetaalinen siunaus on todella suuri asia. Kuinka paljon me ihmisinä kuullaan tänä päivänä sitä, että vanhemmat sanoo lapsilleen ja lapsistaan pahoja sanoja. Sanoja, jotka on kiroavia sanoja. Ja sen tähden ihmiset kasvaa tänä päivänä kiero, ihmiset katkeroituu, ihmistä tulee anteeksi antamattomia sen tähden, että heille on sanottu pahoja sanoja ja he ovat niin kuin kasvaneet niiden pahojen sanojen ilmapiirissä. Monilla sanoilla on kuolettava voima. Ja jos sanotaan lähimmäiselle niin kuin Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa täällä 5. luvussa jakeessa 21 näin, että te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapaa, joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Ja ymmärrätte, että me helposti, muistelepa kuinka helposti tämmöiset sanat tulee. Ja vielä pahempiakin sanoja, mitä me ollaan sanottu toinen toisillemme. Ja sen tähden tämä profetaalisuus on niin tärkeää. Jaakobille oli äärettömän tärkeää kuulla nämä sanat. Minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu. Juuri näitä sanoja Jeesus haluaa sanoa sinulle, jos sä oot antanut elämäsi hänelle. Nimittäin se Kristus tuoksu nimenomaan virtailee meistä, jos me olemme hänen omiaan, eikö niin? Isä miellyttävä tuoksu. Ihminen, joka ei tunne Jeesusta, joka ei tunne Jumalaa, niin silloin hänestä ei lähde Kristus tuoksu, koska Kristus nimi tarkoittaa voitelua ja se on se voitelun tuoksu, joka meistä leviää. Ja se saa aikaan isän hyväksynnän. Siunaukseen kuului myös se, että Iisak sanoi, että Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Tämä kuuluu jokaiselle esikoiselle tämä siunaus. Ja jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin sinulla on tämä ihan sama esikoisoikeus. Ja jos ajattelet, että mä mitään jyviä tarvii. Kun mä mikään maalainen eikä juurtbrukkare, sä voit pistää tämän tilan tähän, että Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta ja euroja yllin kyllin. Nimittäin Jumala haluaa siunata ja antaa omillensa hyviä lahjoja niin paljon, mutta kuitenkin siinä määrin, että ne ei tuhoa meidän elämäämme. Monta kertaa semmoinen maallinen, liiallinen hyvinvointi voi olla tuhoavaa myös. Ja Jumala tietää, mikä meille on hyväksi ja missä järjestyksessä. Monta kertaa me vaan halutaan asioita eri järjestyksessä. Ja tässä tulee se ristiriita meidän ja Jumalan välillä. On hyvä tietää, mikä on Jumalan järjestys ja kysyä sitä. Sitten hän sanoo näin, että kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot, ole veljesi Herra. Kun Jaakob on siinä Iisakin luona ja hän kuuntelee näitä sanoja ja hän tietää sen, että ne tulee Jumalan hengeltä, hänen isänsä siunaus, kenet hänen isänsä siunaa tällä esikoissiunauksella, se on oleva myös siunattu. Ja tämä oli äärettömän tärkeitä sanoja. Hän imi niitä itseensä ja hän uskoi joka sanan. Hän talletti ne mielensä ja muisteli niitä varmasti näiden vuosien aikana, jotka hän vietti pois siitä luvatusta maasta 20 vuotta. Oli aikakausi, jolloin Jumala ei puhunut mitään enää Jaakobille, ja vaan vei Jaakobin synkkyyteen suuriin vaikeuksiin ja ongelmiin. Ja tämä oli kantava profeetia hänen elämässään. Tärkeitä sanoja. Ja sen tähden on, tämä kantava profetia on niin tärkeä meidän elämässämme myös. Ole veljesi Herra, hän sai auktoriteettiasemaan ja sukunsa johtajuuden. Esau menetti kaiken sitä kautta, että hän halveksi esikoisoikeuttaan. Hän menetti kaiken sillä. Vain lyhytnäköisen tarpeen tyydyttämisen tähden, että hänellä oli nälkä. Hän luopui esikoisuudestaan, mutta hän ei ymmärtänyt sitä, että hän Jumalan edessä, kun hän vannoi valan, hän Jumalan edessä luopui siitä. Hän itse asiassa sanoi Jumalalle, että minä en välitä Jumala tästä lahjasta, minä välitän vaan tästä ruuasta nyt, viis siitä esikoisuudesta. Ja sen tähden, ystävät, meidän kannattaa pitää mielessä tämä asia, tämä esikoisoikeus Kristuksen kautta meillä tänä päivänä on äärettömän suuri siunaus. Me saamme kaiken, mitä Kristuksella on, me saamme, se kaikki kuuluu myös meille. Tuleeko tuo yhtään aamenta? Niin monta kertaa me taistellaan tämän asian kanssa, ajatellaan, kun mun elämäni on jämähtänyt, eikä se liiku mihinkään, eikä mä näe, että mun mitään siunauksia olisi mun elämässäni. Niin me menetämme tämän, kun me emme katso Jeesusta, me emme katso hänen sanansa, me katsotaan vain olosuhteita. Ja tämä kuvaava siunaus, mikä Jumala on meille saattanut antaa, se tuntuu katoavan. Ja muistan kerran, kun mä olin tullut uskoon, ja eräs veli vapaan kirkosta, sellainen, joka profetoi aina, istui. Hän oli tapana istua selän takana ja laittaa kädet olkapäälle, ja sitten hän alkoi profetoimaan. Hän sai näkyjä siinä ja hän profetoi samalla ja sai ilmestyksiä ja hän antoi, hänen kauttaan tuli mulle kantava profetia. Ja se on todella kantanut kaikki nämä vuodet ja se on kantanut monella tavalla kaikkien vaikeuksienkin keskellä. Ja mä muistan, kun hän sanoi, että sä saat ratsastushousut jalkaas. Ja niihin laitetaan takapuolen kohdalle semmoinen vahvistava paikka. Sen tähden, että sä joudut istumaan paljon ja sä kyselet, että missä on hevonen, missä on hevonen. Mutta aurinko tulee nousemaan, hän sanoi sun kohdallasi. Aurinko tulee nousemaan. Mä oon 18 vuotta jo huudellut ja joutunut todella kokemaan, mutta Jumala on alkanut puhumaan viime aikoina ihan erityisellä tavalla. Ja se on ollut tarkka profetia, minkä tämä veljen kautta tuli, ja se on toteutunut pikkuhiljaa koko aika. Mä sain muutamia muitakin sellaisia kantavia profetioita. Ne on erittäin tärkeitä asioita. Jumala antaa niitä sen tähden, jotta me jaksaisimme, kun tulee vaikeuksia. Sitten hän sanoi näin Jaakobille Iisakille, että siunattu, joka sinua siunaa, koska sinä olet siunattu nyt. Kirottu on se, joka sinua kiroaa. Jos me näemme, ystävä, oikeasti oman arvomme Kristuksessa, niin meidän ei tarvitse kirota ketään. Jos meitä joku kiroaa, niin me voidaan siunata vaan, koska sana sanoo, että kirottu on se, joka sinua kiroaa. Sinun ei tarvitse kirota ketään. Eikö se ole mahdottoman vapauttavaa? Jos joku alkaa sua potkimaan, niin se satuttaa itsensä koko aika siinä. Ja sen tähden meidän on hyvä muistaa nämä asiat. Mutta profetaalisen siunauksen lähteillä on merkitystä. On hyvin tärkeää se, että kun me kuulemme profetaalisen sanoman jonkun suusta, ja jos et sä tunne sitä henkilöä, niin on hyvin tärkeää kirjoittaa se profetian muistiin ja tutkiskella se tarkkaan, eikä hyllyttää yhtään profetiaa. Profetian hyllyttäminen on yhtä kuin se, että sinä jätät sen profetian vaikutuksen elämäsi ylle analysoimatta sitä yhtään. Ja jos se on väärä profetia, se vie sua harhaan. Profetioita ei saa hyllyttää, ne pitää koetelkaa, Raamattu sanoo, koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on, eikö niin? Profetaalinen sanoma on koeteltava, sitä ei saa hyllyttää, koska profetaalinen sanoma, kun sitä julistetaan, niin nyt kun minäkin julistan tässä, henki liikkuu koko aika. Ja kun se henki liikkuu, niin te kuulette sanoman ja siihen sanaan liittyy Jumalan henki. Ja sen tähden sanoissa on koko aika voima. Jos joku puhuu paassa hengessä, niin hän puhuu sanoja, jotka jää meidän muistiin ja hän liikuttaa henkeä. Niin kuin Adolf Hitler. Kun Adolf Hitler julisti, niin koko Saksan kansa oli ikään kuin semmoisen ihmeellisen loitsun alla. Ja jälkeenpäin ne vaan ihmettelee, että me emme ymmärrä, että mikä meihin meni oikein. Mutta kun se mies puhui, niin se sai aikaan semmoisen hengen ja semmoisen mielen koko kansan sydämessä, että ne totteli ihan täysin ja sokeasti tätä miestä. Sanoilla on vallassaan elämä ja kuolema. Sen tähden profetaalisen siunauksen lähteellä on erityinen merkitys. Jaakob tunsi isänsä hengellisen ja patriarkaalisen aseman. Hän tiesi, että kun mun isäni siunaa minut, minä tulen olemaan siunattu. Ja Jaakob itse sanoikin sitten, kun Esau tuli paikalle myöhemmin, kun Iisak oli siunannut Jaakobin, niin tuli Esau paikalle ja Iisak säikähtää kovin ja sanoi, kuka sitten oli se metsästäjä, joka toi minulle riistaa, niin että minä ennen kuin sinä tulit, söin kaikkea ja siunasin hänet. Siunattu hän myös on oleva. Huomaatteko? Ei, sitä siunausta ei voitu perua. Hän toimi uskossa ja hän toimi myös Jumalan hengen vaikutuksen alasena. Mä olen varma siitä sillä hetkellä, kun Iisak siunasi poikansa, vaikka ei tiennyt kuka se oli. Niin hän tunsi, että nyt Jumalan henki laskeutui mun ylleni. Ja nyt kun mä profetoin tämän sanoman, se on Jumalan hengessä ja se menee ihan oikeaan kohteeseen. Kyllä Iisak tiesi, että se menee nyt ihan oikeaan kohteeseen. Ja kun Esau tuli paikalle, niin Iisakin silmät avautui, hengen silmät avautui. Vaikka hänen luonnolliset silmät oli hämärtynyt eikä hän nähnyt, niin silloin hänen hengen silmänsä avautui, hän tajusi. Hän oli tehnyt pahan virheen, kun hän meinasi siunata oman poikansa Esaun. Vaikka hän oli esikoinen, niin Rebekka oli sittenkin oikeassa. Rebekka oli sittenkin oikeassa. Ja nyt Iisak vastaa ja sanoo Esaulle, kun Esau on sanonut, että oikeinpa häntä kutsutaankin Jaakobiksi, sillä hän on nyt kahdesti minut pettänyt. Esikoisuuteni hän on minulta vienyt ja katso, nyt hän riisti minulta myöskin siunauksen. Esau ajatteli, että viis siitä esikoisuudesta, mä otan sen siunauksen kumminkin, mutta hän ajatteli väärin. Ei voi saada siunausta ilman esikoisoikeutta. Ei voi saada siunausta, ellei ole uskossa. Ei voi, vaikka menee jonkun käsien alle ja pyytää siunausta, mutta ei ole antanut elämänsä Jeesukselle. Se ei onnistu,
Jumala osoittaa sen tällä kertomuksella. Se ei onnistu. Täytyy olla uudesti syntynyt, täytyy olla esikoisoikeus ja sen jälkeen saa kaksinkertaisen siunauksen elämäänsä.
Tämä on tärkeä asia.
Nyt Esau sanoo isällensä, tuo yksi ainoa siunaus, kun sinulla vain onkin isäni. Siunaa myöskin minut isäni. Ja Esau korotti äänensä ja itki. Niin hänen isänsä Iisak vastasi ja sanoi hänelle, kuunnelkaa tätä sanomaa, minkä Iisak sanoo. Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljesi, mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikensä niskaltasi. Tämä on kirous eikä siunaus. Esau sai kirouksen omalta isältänsä. Hänen isällänsä ei ollut hänelle antaa enää siunausta. Ja Esau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden ja sen kirouksen tähden, minkä hän oli saanut elämäänsä. Hän oli hylännyt siunauksen, koska hän ei arvostanut tätä esikoisuuttaan. Profetaalisen siunauksen lähteellä on merkitystä. Kun Jaakob lähti pakoon veljensä Esauta ja hän lähti sinne kaksoisvirtojen maahan, niin luku 28 kertoo, että Iisau kutsuu Jaakobin ja siunaa hänet. Nyt oli Iisakin silmät avautunut. Nyt hän näki, että tämä poika, tämä on se poika, minkä Jumala halusikin siunata. Ja hän siunaa hänet uudestaan vielä jakeessa 3 ja sanoo, ja Jumala kaikki valtias, siunatkoon sinua. Ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko. Ja hän suokoon sinulle Abrahamin siunauksen, sinulle ynnä sinun jälkeläisillesi, että saisit omaksesi maan, jossa sinä muukalaisena asut ja jonka Jumala on antanut Abrahamille. Jos haluat katsoa myöhemmin Abrahamin siunausta, niin Abrahamin siunaus löytyy täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja 12. luku, Abrahamin 7 siunausta. Mä en mene siihen tällä kertaa, mutta se on mahtava sanoma. Tämä Jaakob lähtee veljensä karkuun ja hän menee sitten, vaeltaa siellä kohti Harrania ja nukahtaa sitten paikassa nimeltä Peetel. Ja täällä kerrotaan näin, että hän osui eräseen paikkaan, johon yöpyi. Sillä aurinko oli laskenut ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöden ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki suukunnat maan päällä. Huomaatteko nyt? Heti sen jälkeen, kun Iisak oli laskenut siunauksen Jaakobin ylle, oli voitelu laskeutunut Jaakobin ylle. Ja se avasi tämä voitelu, avasi hänen silmänsä näkemään hengen maailmaan. Ja sen tähden Jumala ilmestyy nyt hänen elämäänsä. Tämän tähden on niin tärkeä, ystävät, että me etsimme kaksinkertaista siunausta meidän elämäämme. Kun me tullaan uskoon ja otetaan kaste, niin me etsitään myös sitä, että me saataisiin täyttyä pyhällä hengellä. Että me saataisiin kaksinkertainen siunaus meidän elämäämme, jotta meidän silmät avautuisi näkemään, jotta Jumala voisi itse tulla meidän elämäämme ja tuoda, antaa tällaisen kantavan profetian. Jumala vielä vahvistaa Iisakin profetian tässä ja antaa Jaakobille kantavan profetian. Katso, minä olen sinun kansasi. Minä varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Hän oikein vahvistaa Iisakin profetian. Minä olen sinun kansasi, Jaakob, kaikkialla, mihin sinä menetkin. 20 vuotta Jaakob joutui olemaan siellä Harranissa ja hän sai vastaansa todella kovan hiomakiven. Vielä kierromman kaverin, kun hän itse oli Laabanin. Ja tämä Laaban alkoi hiota hänet. Mikä on sinun kova kohtasi? Missä kohtaa sinä olet kova? Niin kova, että Jumala on yrittänyt murtaa sun tahtoasi. Niin juuri sellainen henkilö tulee sinun elämääsi, joka on vielä kovempi tällä alueella. Minä olen joutunut kokemaan tämän. Minä olen joutunut kokemaan, vielä kovempi henkilö tuli mun elämään ja hionta alkoi. Ja alkoi hionta ja se ei ole, ja mä en puhu nyt omasta vaimostani. Tämä oma vaimo tuli vasta sen hiontavaiheen jälkeen, kun minusta tuli sellainen, että mä yleensä voin pitää näin rakkaa henkilö, minkä mä oon nyt saanut. Oli hyvä, että tuli korjattua tämä asia nyt tässä vaiheessa. Mutta se on totta. Uskovan tulee aina puhua totta, ja mä puhun totta teille täällä. Amen. Ja tämän tähden, ystävät, Jaakob joutui todella koviin tilanteisiin, mutta Jaakobille sanottiin, että hän on siunattu, vaikka hän varasti sen siunauksen, niin silti sitä ei voitu ottaa takaisin. Mutta mä oon laittanut tuon kysymyksen, kuinka siunattu? Aivan samalla lailla, kun sinä oot tullut uskoon ja antanut elämäsi Jeesukselle, niin sitä hetkestä lähtien sinä olet ollut siunattu, koska sulla on siunattu sydän. Mutta jos me lähdetään taistelemaan Jumalaa vastaan, hän joutuu kurittamaan ja antaa meidän elämämme vaikka minkälaisia vaikeuksia, jos me ei nöyrytä. Hän tuo meidän elämäämme Laabanin kaltaisia hiomakiviä, jotka hioo. Jos me emme nöyry. Mutta voi olla monia muitakin syitä. Ei tämä ole pelkästään se. Tämä profetaalinen lupaus, minkä Jumala antoi siinä Jaakobille, perustui edeltä tietämykseen, nimittäin roomalaiskirja 9. luku, hän puhuu siinä, että Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Jumala jo edeltä tiesi ja näki tämän. Ja sen tähden hän salli sen, että Jaakob toimi kierrolla tavalla, niin kuin me jo alussa kerroin. Koska hän tiesi, hänellä on keino saada tästä miehestä kierrous ulos. Hän vain johdatti Jaakobin sellaisen ihmisen luo, joka toimi Jumalan hiomakivenä. Ja sen tähden on hyvä, että meidän elämäämme tulee hiomakiviä. Ja meitä hiotaan niin monella tavalla. Tarvitaan usein monta hiomakiveä, eikö niin? Kun on paljon kulmia, kun on paljon särmiä, tarvitaan monenlaista hiomakiveä. Onko sinussa paljon särmiä? Onko sinussa paljon semmoisia teräviä piikkejä, että joka paikassa kun sä meet, niin aina tulee naarmuja toisiin ihmisiin? Valitettavasti minussa on ollut paljon ja Jumala toimi mun kohdalla sillä tavalla, että niin kuin kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan, että jos jollakin on epäilyttävä semmoinen näppylä ihossa, niin menköön papille, niin kuin vanhan testamentin puolella puhutaan. Ja pappi tarkastakaa ja tutkikoon tarkkaan ja katsoo, että joo, epäilyttävä kohta on ihossa. Spitaali oli synnin vertauskuva. Ja pappi sulki tämän henkilön sisälle 7 päiväksi ja Jumala teki mun kohdalla just niin. Sulki sisälle. Oman sanansa ääreen. Ovi kiinni siellä. 7 päivää. Sen jälkeen, kun 7 päivää on kulunut, tarkastetaan, onko spitaali tai tämä ihottuma levinnyt. Onko sinä synti käyttäytymisessä? Onko sinä puhetyylissä tapahtunut mitään muutosta? Jos näyttää siltä, että ei ole mennyt pahempaan suuntaan, niin vielä toiset 7 päivää sisälle suljetaan. Ja taas näin on tehty mulle. Jumala on pistänyt syrjään ihan sen tähden sinne hiottavaksi, että hänen sanansa ja henkensä hioisi. Niin monella tavalla hän haluaa meitä kasvattaa. Profeetta Hesekielille tapahtui tällä tavalla. Jos olet lukenut, kuinka Jumala teki profeetta Hesekielistä profetaalisen, niin hän sulki profeetta Hesekielin sisälle ja sai aikaan sen, että hänen kielensä kiinnittyi hänen suulakeensa ja kaverista tuli mykkä. Ja tämä on niin merkittävä ja merkillinen juttu, tämä profeetta Hesekielin elämä. Nimittäin aina ajoittain Jumalan henki tuli Hesekielin kohdalle ja avasi Hesekielin suu ja sanoi, mene ja puhu tämä profetaalinen sanoma. Ja Hesekiel ei ollut sillä hetkellä mykkä. Hän meni ja välitti profetaalisen sanoman ja tuli jälleen kotiin ja oli taas mykkä. Ei voinut puhua mitään muuta kuin profetaalista sanomaa. Ja Jumala opetti häntä, että on parempi olla suu kiinni, ellei se tule mitään arvokasta. Vai jos tulee aina arvotonta, niin on parempi pitää suu kiinni. Hän on kaikille profetoilleen opettanut tätä. Jeremielle hän sanoi, jos sinä puhut arvokasta etkä arvotonta, niin sinä saat toimia minun profeettanani. Ja kaikki profeetat on joutunut kokemaan kovia asioita. Mutta yksi asia on äärettömän tärkeä Jaakobin elämässä, ja se on se, että Jaakob, joka sai nämä kantavat profetiat, hän ei jäänyt ihmettelemään ja istumaan keinutuoliin ja ajattelemaan, että odotellaan nyt tässä ja keinutaan kaikessa rauhassa. Ei tässä ole mitään kiirettä, ne profetiat toteutuu kyllä aikanaan, ei mitään ongelmia. Hän ei ollenkaan ajatellut tällä tavalla. Hän lähti eteenpäin. Hän lähti eteenpäin. Mä tiedän henkilöitä, jotka on saanut mahtavia taivaallisia näkyjä, mahtavia lupauksia, mutta ei ole lähtenyt toteuttamaan sitä profetaalista sanomaa. Ei ole lähtenyt etsimään Jumalaa. Ei ole lähtenyt eikä ojentautunut sen profetian mukaan. Kun Jumala antaa meille jonkun sanoman, missä hän kuvailee, minkälainen sinusta tulee, että minä kasvatan sinua, minä teen sinusta aseen, minä teen sinusta astia jaloa käyttöä varten, niin ei se tarkoita sitä, että me odotetaan siinä, että hän tekee, me emme tee mitään tai tehdään jotakin muuta, vaan sitä, että me lähdemme etsimään Herraa ja lähestymään häntä, jotta hän voisi tehokkaasti toteuttaa sen ja täyttää sen profetian, jonka hän on meille antanut. Mitä siihen sanotte? Meillä on oma osuutemme. Siis tämän profetian sanoman täytyy edetä alitajuisesta tietoisuuteen. Matteuksen evankeliumi toinen luku puhuu juuri tästä. Jos me ajattelemme Jeesuksen isää Joosefia. Täällä kerrotaan siitä, kuinka kuningas Herodes rupesi etsimään Jeesus lasta surmatakseen hänet. Ja se oli profetoitu ennen jo aikoja sitten. Mutta kun olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa, ja hän sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi ja otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, huomatkaa, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta. Jonka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Siis alitajuisesti, ehkä tietämättään tästä profetiasta mitään, Joosef täytti profetaalisen sanoman, koska hän liikkui Jumalan hengessä. Mutta hän ei tiennyt sitä silloin vielä. Mutta Jeesus tiesi. Matteus 26 kertoo tästä, kuinka Jeesus tietoisesti täytti profetaaliset sanomat kaikin tavoin. Kaikin tavoin, kun Jeesus oli Getsemanessa ja siellä tultiin ottamaan häntä kiinni. Ja katsoi eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelija ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman? Sinustakin on, ystävä, kirjoituksia taivaassa, että näin pitää tapahtuman. Mutta ne voi olla ehdollisia. Monet profetiat on ehdollisia profetioita. Meidän tulee ojentautua niitä kohti. Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle, niin kuin ryöväriä vastaan, te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Hän itse tiesi, näin pitää just toimia, koska kirjoitettu on näin. Hän toimi kirjoitusten mukaan. Ja näin Jumala haluaa, ystävä, sinunkin kohdalla toimia. Kaikki sinun päiväsi ovat luetut ja kirjoitetut Jumalan kirjaan ennen kuin ainoakaan niistä on tullut, sanoo sana. Tällä tavalla. Ja sen tähden on niin tärkeää, että me siirrytään ikään kuin Jumalan sanan ja Jumalan hengen avulla sisälle profetaalisuuteen. Että me päästään tähän profetaaliseen virtaan sisälle. Niin kuin profeetta Hesekiel siirtyi vaiheittain, neljässä vaiheessa Jumalan virtaan. Meidänkin tehtävä on siirtyä vaiheittain sisälle lupausten toteutumiseen. Vaiheittain sisälle Jumalan profetaaliseen virtaan. Ja ne alkaa toteutumaan meidän elämässämme ihan erityisellä tavalla. Eikö se ole mahtava kutsumus, mikä sulla on? Älä ajattele niitä asioita, mitä sulle on sanottu. Älä ajattele niitä sanoja, mitä jotkut lähimmäiset tai ystävät tai vihamiehet on sanonut sulle. Ettei sinusta ole. Ei sinusta tule mitään. Jumala sanoo sulle aivan jotain muuta. Hän haluaa tehdä sinusta aseen ja astian jaloa käyttöä varten. Nyt näiden profetaalisten lupausten täytyy, ystävät, myös vahvistua meidän elämässämme. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin profetia voi olla ehdollinen. Se ei välttämättä silloin toteudu. Voi olla, että me ollaan saatu valtava profetia, kantava profetia meidän elämämme alkuvaiheeseen. Mutta me ajaudutaan pois Jeesuksesta. Ja sen tähden, että me emme halua elää lähellä häntä. Tai muut asiat vetää meitä kauemmas Jeesuksesta. Niin se profetia ei toteudukaan, koska me emme kasva sisälle sen toteutumiseen. Sakarian kirja puhuu tästä näin ja sanoo tällä tavalla näin 6. luvussa. Täällä on tämmöinen profetaalinen sana Sakarian kirjassa. Minulle tuli tämä Herran sana. Ota vastaan siirtolaisuudessa elävältä Heldailta, Topialta ja Jedajalta. Mene tänä päivänä, mene Joosian, Sefanian pojan taloon, johon ovat tulleet Baabelista. Ja ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan päähän. Ja sano hänelle näin. Näin sanoo Herra Sebaot. Katso, mies nimeltä Vesa. Omalta pohjaltansa hän on kasvava ja hän on rakentava Herran temppelin. Jeesus asuu sinun sydämessäsi. Sinun tehtäväsi on kruunaa häntä. Sinun tehtäväsi on saada aikaan se, että hänen jumaluutensa, hänen kuninkuutensa tulee näkyviin sun sydämessä kätköistä sun elämääs ja hallitsemaan sinua ja sun ympärillä olevia ihmisiä joka puolella. Sinun tehtäväsi on Jumalan sanan tutkimisen kautta ja Herran etsimisen kautta todella valmistaa tämä kruunu Jeesuksen pään päälle. Herran temppeli hän on rakentava ja valtasuuruutta hän on kantava. Hän on istuva ja hallitseva valtaistumellansa. Hän on oleva pappi valtaistumellansa ja rauhanneuvo on vallitseva niiden molempien välillä. Ja kruunu on oleva muistona Herran temppelissä. Ja vielä täällä sanotaan näin, että jakeessa 15, ja kaukana asuvaiset tulevat ja rakentavat Herran temppeliä, ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän tykönne. Näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran teidän Jumalanne ääntä. Ei siis itsestäänselvyys, vaan näin on tapahtuva, jos te hartaasti kuulette Herran teidän Jumalanne ääntä. Profetiat on usein ehdollisia, mutta jotkut profetiat on ehdottomia. Ne toteutuu aina. Jos Jumala on jonkun asian vakaasti päättänyt, niin hän toteuttaa sen. Raamattu osoittaa meille myös sen. Profetian sisälle tulee kuitenkin usein kasvaa. Muutama ajatus vielä ja sitten mä lopetan. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo meille 17. luku Daavidin elämästä. Tämä on merkittävä kohta. Daavid oli mies, joka oli voideltu samalla lailla kuin Jaakob. Jaakob oli siunattu esikoissiunauksella. Daavid oli Samuelin kautta voideltu kuninkaaksi. Ja Daavid lähtee tänne sotatantereelle, kun Israel on sodassa Filistejä vastaan. Ja hän lähtee ja sanoo kuninkaalle sitten, että minä lähden taistelemaan tätä Goliattia vastaan. Mikä on sun elämässä Goliatti tällä hetkellä? Mikä on se, jota sinä pelkäät? Mikä on se vastustus, jota Jumala on viemässä, jota kohti Jumala on sinua viemässä? Meidän elämässämme on erilaisia pelkoja. Ja kun me vaelletaan tässä elämässä kohti profetaalisen lupauksen täyttymystä, niin sielun vihollinen pyrkii kaikella tavalla tuomaan Goliatteja sinun elämääsi. Ja se tuo monenlaisia asioita. Ja me saatetaan nähdä, kun ihmisillä on muuten merkillinen ominaisuus. Kun ihminen lähtee katsomaan jotakin epäkohtaa tai pelkoa, niin se paisuu kuin pullataikina hänen silmiensä edessä. Eikö näin ole? Mutta jos me katselemme Jeesusta, niin hänkin kasvaa ja suurenee meidän silmiemme edessä. Mitä ihminen katsoo sitä kohdetta, niin sitä suuremmaksi se käy. David menee kuningas Saulin eteen ja sanoo, minä käyn taistelemaan tätä, kun kukaan muu ei uskaltanut lähteä Israelin kansasta kaksin taisteluun Goliattia vastaan. Jumala vie meidät ja sinut aina kaksin taisteluun. Kun sinä joudut kohtaamaan kaikkein suurimmat pelkosi, niin siinä ei ole ulkopuolisia yleensä tukemassa ja auttamassa, vaan Jumala vie sinut yksin ja hän on sinun kanssasi. Te yhdessä menette kohtaamaan sen Goliatin ja se kaatuu. Mutta meidän täytyy kohdata pelkomme ja monta kertaa me Jumala vie meidät juuri tällä tavalla kohtaamaan. Mutta eräs asia, minkä mä haluan tässä nimenomaan tuoda erityisellä tavalla esiin, on tämä jakees 38. Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärän hänen päähänsä sekä panssari hänen yllensä. Ja David sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin David sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut. Ja David riisui ne päältänsä. Mä oon ajatellut sitä tilannetta. Pieni, aika nuori poika iskee Saulin kypärän päähänsä, joka on varmaan, kun Sauli oli iso mies, niin kuin 10 litran sanko pikkupojan päässä. Ja ajatteli, ja valtava asettakin päässä, ja yritti lähteä liikkeelle, ei tule mitään. Hän ei ollut kasvanut sisälle vielä siihen kuninkuuteen, minkä hän oli saanut. Hän ei pystynyt pukemaan vielä kuninkaan sotavarusteita päälle. Jos Jumala on kutsunut sinut johonkin hengelliseen työhön, sinun tulee kasvaa siihen kutsumukseen sisälle. Meidän tulee hengellisesti kasvaa. Mä muistan aina sen, kun mä olin tullut uskoon. Unessa mut vietiin miesten tämmöiseen pikkutakkiliikkeeseen. Menin sinne ja ajattelin, että tämä on merkillinen uni, täällä on hienoja takkeja. Ja siellä oli sitten tosi hieno semmoinen viininpunainen takki. Täällä onpa upea takki. Ja sitten sieltä tuli myyjä ja no sovitetaanpa takkia päälle. Se oli kuin teltta mun päälle. Ei sovi. Ja siihen mä heräsin. Ja silloin mä tajusin, että se mihin Jumala on mua kutsunut, mä en ole ollenkaan kasvanut siihen kutsumukseen sisälle vielä. Minun tulee kasvaa, ei sen takin kutistua.
Okei.
Daavidin tuli kasvaa. Saulin varusteiden ei todellakaan tullut pienentyä. Ja sen tähden David lähti kohtaamaan Goliatin just niillä varusteilla, mitä hänellä oli. Ja sinäkin saat mennä kohtaamaan elämässä Goliatta ja pelkotiloja juuri niillä varusteilla, mitä sinulla on. Juuri niillä tietotaidoilla, mitä sinulla nyt on Jumalalta saatuna. Tämä on tärkeä asia. Kukaan muu ei voi sua ulkopuolelta erityisellä tavalla neuvoa silloin, kun on niistä asioista kysymys, mitä Jumala haluaa tehdä sun elämässäsi. Siihen tarvitaan profetaalista viisautta. Tällä kuvaavalla siunauksella, minkä Jaakob sai, ja tällä profetaalisella siunauksella on ihan valtava vaikutus identiteettiin ja minä kuvaan. Mä haluan vielä puhua teille lyhyesti tästä Mefibosetista miestä, jonka nimi tarkoitti epäjumalan karkottajaa. Hän oli, jos joku, niin hänellä oli täysin väärä kuva itsestään. Tämä profetaalisuus, kun sä vaellat tässä Jumalan profetaalisessa hengessä, se alkaa muuttamaan sua. Sä alat näkemään itse samalla lailla kuin Jumala näkee sut. Meillä monilla tämän maailman ihmisillä on todella negatiivinen minäkuva itsestään. Monilla on erittäin huono itsetunto näinä aikoina. Monella voi olla itseluottamusta ja itsevarmuutta ja ajatella, kyllä minä pärjään. Se on luonnekysymys. Mutta jos meitä on kasvatettu sillä tavalla, että meitä on painettu maahan tai monella tavalla sanottu pahoja sanoja, meillä voi olla hyvin negatiivinen minäkuva. Ja Mefiboset oli mies, jolla oli juuri tällainen erittäin negatiivinen minäkuva. Hän oli mies, joka oli jo lapsena tippunut maahan. Hänen imettäjänsä, nainen, joka piti hänestä huolta, oli pudottanut hänet. Ja hänestä oli tullut rampa. Ja David, koska hän oli Davidin ystävän Joonatanin poika, niin David halusi tehdä hänelle laupeuden. Ja mä haluan tuoda pari ajatusta tästä vaan. Nimittäin, kun kuningas David kysyi näin, jakeessa 3. Eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siipa vastasi kuninkaalle, vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Ajatelkaa, yksi ainoa asia, mikä oli tiedossa tästä Joonatanin pojasta Mefibosetista, aina kun se mainittiin tämä nimi, niin se kaveri on rampajaloista. Tuotiin heti, se oli osa hänen identiteettiään. Mikä on sellainen osa identiteetistä, millä sut tunnetaan? Jos meillä on sellainen identiteetti, että me aina tuodaan, että ai että kun on kolotusta ja ai että kun on vaivaa, niin se on se lissu, jolla on valitus suussaan. Tai joku muu asia, esimerkiksi, että mulla menee niin huonosti töissä, niin se on se erkki, jolla menee aina huonosti hommissa. Eli siis se saattaa, se mitä me puhumme ja tuomme esiin yhä uudelleen ja uudelleen, saa aikaan sen, että siitä negatiivista asiasta on tullut osa meidän identiteettiämme. Ja kaikki muut ihmiset huomaa sen, mutta me emme itse tiedosta sitä. Sen tähden Jeesus kysyi Petersen lammikolla siltä mieheltäkin, tahdotko ihan oikeasti tulla terveeksi? Vai haluatko pitää nämä vaivat itselläsi, koska ne on osa sun identiteettiäsi, koska se on ollut sun elämässäsi niin monta vuotta jo, ja sä haluat pitää vaan niistä oikeasti kiinni? Tämä on tärkeä asia. Mefiboset oli tällainen, hänellä oli tällainen negatiivinen identiteetti, ja hänestä sanottiin, hän on rampajaloista. Hän oli rampajaloistaan. Ja nyt kun hän meni kuningas Daavidin eteen, niin hän sanoo Daavidille kuninkaalle näin, mikä on palvelijasi, että sinä käännyt minunlaiseni koiran raadon puoleen. Ei ollut kaverilla kovin hyvä kuva itsestään vai mitä? Ajattelin, että mä oon koiran raato. Juutalaisille koira oli halveksituin eläin. No sika saattoi olla yhtä surkea, mutta joka tapauksessa koiran raato. Hän ajatteli, että minä olen koiran raato. Monet ihmiset tänä päivänä ajattelee, että ei musta ole mihinkään. Ja ajattelee tällä tavalla näin, että ei musta koskaan tulekaan mitään. Mutta tämä kohta antaa äärettömän tärkeän opetuksen meille. Nimittäin David antaa tässä näin profetaalisen lupauksen tälle Joonatanin pojalle, että sinä saat aina syödä minun pöydässäni niin kuin olisit kuninkaan poika. Eli ainoa keino Joonatanille, tälle Mefibosetille, oli päästä eroon tästä identiteetistä, väärästä minäkuvasta, oli syödä kuninkaan pöydässä. Jos me syömme Jumalan sanaa, niin meille tulee uusi identiteetti. Me emme olekaan enää niitä koiranraatoja, me emme olekaan niitä, joita tunnetaan, että rampa jaloistaa, vaan Mefiboset on mies, joka istuu kuninkaan pöydässä. Ei se tunnetaan siitä, erkki tunnetaan siitä, että se istuu aina kuninkaan pöydässä. Sinut voidaan tuntea siitä, että sinä istut nytkin kuninkaan pöydässä ja aterioit siinä. Uusi identiteetti astuu esiin ja se vanha koiranraato kuolee. Eikö niin? Meissä kaikissa on se koiranraato, joka pitää naulita ristille. Ja se vain Jumalan sanan kautta onnistuu. Jumala haluaa antaa meille todella uuden identiteetin. Mefiboset nimi tarkoittaa epäjumalan karkottajaa. Meille voi tulla tämä väärä identiteetti epäjumalaksi. Me ruokimme yhä uudelleen ja uudelleen sitä kipua, sitä sairautta. Mä uudelleen ja uudelleen ajattelen ja puhun siitä sairaudesta. Mä ruokin sitä ja se hallitsee mun elämääni. Mun tehtäväni on karkottaa se negatiivinen minäkuva itsestäni täydellisesti. Ja minä voin tehdä sen, kun mä katselen Jeesusta. Kun mä katson Jeesusta, niin mä alan näkemään hänen kauneuttaan. Hänen kuvansa muodostuu mun sydämeeni. Mä rakastun häneen niin, että mä unohdan itseni. Minä olen kyllä koiranraato, mutta Jeesus ei ole. Hän on Jumala ja hänen kuvansa alkaa loistamaan minusta, jos minä vaan vietän aikaa hänen edessään. Tämä on tärkeä asia. Meille tulee positiivinen minäkuva. Me aletaan nähdä, minä olen hyväksytty. Jeesus hyväksyy minut tämmöisenä kuin minä olen, koska mä rakastan häntä, koska mä haluan viettää aikaa hänen kanssaan. Se saa Jeesuksen todella hymyilemään mulle, koska mä tiedän, koska hän tietää, että mä rakastan häntä. Ja silloin mulle tulee uusi minäkuva ja mä haluan, että mä muutun hänen kaltaiseksi. Ja mä alan sen jälkeen todella kylvämään tätä profetaalisuutta. Mä en tuokaan sitä negatiivisuutta esiin jatkuvasti, vaan kirous muuttuu mun elämässäni siunaukseksi. Niin kuin Nehemia 13 ja 2 sanoo, että Jumala voi muuttaa kirouksen mun elämässäni siunaukseksi. Hän on ihmeellinen Jumala. Hän muuttaa kirouksia siunaukseksi. Mehän ollaan kaikki oltu kirottuja ennen kuin me kohdattiin Jeesus. Mutta kun Jeesus tuli meidän elämäämme, hän toi siunauksen. Hän muutti meissä olevan kirouksen siunaukseksi. Ristillä tapahtuu kaikki tämä. Eikö ole mahtava asia? Me ei ollakaan enää kirottua kansaa, vaan me ollaan siunattua kansaa. Meillä voi olla vaan niin väärä kuva itsestämme. Me katsotaan koko ajan itseämme sitä vanhaa koiranraatoa ja tuodaan sitä koiranraatoa esiin. Tässä se on. Herra haluaa, että sinä alat tuomaan itsestäsi sitä uutta minäkuvaa esiin. Oikein tuomaan esiin niitä hyviä asioita, mitä hän on sulle tehnyt. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhän nimeäsi. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sulle tehnyt. Onko hän tehnyt sulle hyviä asioita? Onko hän tehnyt sulle hyviä asioita? Tuo sitä esiin, sitä hyvää, mitä hän on sulle tehnyt. Kun Israelin kansa toi viikkojuhlassa, joka oli helluntaijuhlan esikoinen tai sellainen esikuvallinen juhla, niin niiden piti tuoda hedelmiä sieltä siihen juhlaan. Tästä puhuu 5. Mooseksen kirja 26. luku. Ja piti tuoda ne hedelmät pappien eteen, siihen alttarin eteen ja heittäytyä siihen kasvoilleen Jumalan kasvojen eteen. Ja sanoa tämmöiset sanat, minun isäni oli harhaileva aramilainen. Sä voit sanoa näin, että minun isäni oli harhaileva hesalainen. Joka meni korsoon, vähäinen joukko mukana. Asui siellä muukalaisena ja näin poispäin. Mutta tämän henkilön piti myös tunnustaa näin. Me huusimme Herran isiemme Jumalan puoleen. Ja Herra kuuli meidän huutomme ja näki meidän kurjuutemme, vaivamme ja kärsimämme sorron. Ja Herra vei meidät pois Egyptistä väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella, suurella pelätyksellä, teidän tunnustekoja ja ihmeitä. Hän on, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, hän on vienyt sinut pois sen kurjuuden keskeltä. Miksi katsot enää kurjuutta, kun sä voit katsella häntä? Sinä et ole enää kurjuuden vanki, vaan Jeesuksen oma. Ja katso, nyt minä tuon uutiset sen maan hedelmistä, jonka sinä, Herra, minulle annoit. Nyt täällä sanotaan näin, niin aseta ne Herran sinun Jumalasi eteen ja kumartaan rukoile Herran sinun Jumalasi edessä. Ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra sinun Jumalasi on antanut sinulle ja sinun perheellesi. He toivat hedelmäkorit pappien eteen ja sanoivat näin, tämän Herra on siunannut minun elämässäni, minä tuon tämän siunauksen nyt papin eteen. Aivan samalla lailla sinä voit tulla tänne seurakuntaan ja sanoa, katso nyt, Herra on tehnyt mun elämässäni suuria asioita. Mä oon päässyt siitä eroon. Mä olin niin kurja ennen silloin. Mä oon kaikesta tästä päässyt eroon. Mä oon päässyt tuosta kansiostakin eroon. Jumala on tehnyt musta suuria, mutta suomalaiset ajattelee usein tällä tavalla näin, että ei, se on ylpeyttä, mä voin puhua mistään tämmöisistä asioista. Mun pitää tuoda vaan niitä huonoja negatiivisia asioita itsestäni koko ajan. Ei, sä voit tuoda niitä hyviä asioita, mitä Herra on tehnyt sinussa ja sanoa, että Herra on tehnyt musta suuria. Äärettömän tärkeä asia. Jumala antaa lapsilleen mielellään hyviä asioita. Hän on voimallinen viemään loppuun asti sen hyvän työn, minkä hän on sinussa aloittanut. Filippiläiskirja 1:6 sanoo näin. Hän on voimallinen tekemään sen. Ajattele, Matteus 7 sanoo tällä tavalla näin. Kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Niin monta kertaa sitten tullaan pelottelemaan Jumalan omia sanomaan, no niin, nyt kun sulle rukollaan kielläpuumisen lahjaa, niin mistä hänen sanat tulee? Mistä tiedät, että kiroa Jumalaa siinä? Kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän puhutaan kalaa, antaa hänelle käärme. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänä, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvää on? Niille, jotka sitä häneltä anovat. Hän on hyvä Jumala. Hän on antanut sulle paljon hyviä asioita. Kiitä Herraa minun sielun ja kaikki, mitä minussa on hänen nimeään. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sulle tehnyt. Meidän pitäisi tuoda uudelleen ja uudelleen esiin sitä hyvää, mitä meissä on. Meissä on paljon hyvää, jos kerran Jeesus meissä asuu hyvänen aika. Eikö ole? Viimeinen dia. Tämä on sitten ihan varmasti viimeinen dia. Ja tämä haluan vaan näyttää teille tämän yhden ajatuksen täällä näin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49. Ja täällä näin Jaakob on vanha mies. Hän on kasvanut sisälle. Hän on kasvanut sisälle profetaalisuuteen. Hänellä oli kaksi vaimoa. Tiedättekö, mikä muuten oli Jaakobin vaimon nimet? Oli Vilu ja Helle. Sen tähden, että Jaakob sanoi, että yöllä minua kiusasi Vilu ja päivänä Helle. No niin, hyvä. Okei, Jaakob oli ollut kovassa koulussa 20 vuotta. Hän oli ensin siellä Mesopotamiassa ja sitten hän oli vielä 13 vuotta. Häneltä vietiin poika pois, Joosef. Hän oli todella vaikeuksissa ja hänen henkensä oli välillä ihan kuin kuolettunut. Se elpyi myöhemmin. Mutta sitten kun hän oli kuoli vuotellaan, hän siunaa 12 sukuntaa. Niin täällä te näette, kuinka hän on päässyt sisälle, syvälle sisälle profetaalisuuteen. Hän antaa valtavia profetaalisia sanomia näille 12 suukunnalle ja sanoo täällä kauniita, kuvaavia profetioita. Ja sanoo näin, että Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät, sinun kätesi on vihollistesi niskassa, sinua kumartavat isäsi pojat. Juuda on nuori leijuna. Kuvaavia profetioita, sellaisia, jotka kantaa nyt hänen omia poikiansa. Nyt tämä siunaus siirtyy uusiin suukuntiin. Jumala haluaa, että siunaus, profetaalinen siunaus siirtyy sinun kauttasi, sinun jälkeläisillesi. Sen tähden meidän tulee itse päästä syvälle sisälle tähän profetaaliseen siunaukseen. Se ei onnistu ilman vaikeuksia, ilman ongelmia, ilman sitä, että vihollinen saa monella tavalla hyökätä meidän elämäämme, mutta siitä huolimatta se on paras tie. Se on ainoa oikea tie. Noustaan ystävät ylös tässä